Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden sonra petiklenen Sultanda Azat Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, email belgesi derveze.net adresine silendik mazmununu mail uğradım.
Gepliňer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu nur Lewan planetine döwlet idara karhanalarynyň işgärleri köpçülüklüğün paýta ýygyn möhümine gatnaşmagy ýa-da öz zähmetine derek pul hödürlemäge mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Häkimetler her bir büdjet idarasyna adam salgydyny salýarlar. Meselem Lewan planetiniň baş bölüm müdirliginden paýta ýygyn möhümine her gün 750 adam çykarmak talap edilýär. Mançılık edaraları 850 işgärini her gün yığıma uğratmalı olýar. Adam gorlary iň köp bolan saglyk we bilim puwdugynyň daşary Lewan planetiniň jemaat hojalygy müdirligi, yerli tiýatrlar we muzeýler, öý dolandyryş müdirlikleri, elektrik öpçünçülük karhanalary, telekom we türkmen poşta ýaly ara gatnaş karhanalary, howa we demir ýol menzilleri hem-de beýleki döwlet edara karhanalary hem her gün yığıma adam ýermeli bolýarlar.
Umumyň ähli döwlet edara karhanalarından yığıma 4-5 min töwereg adam çekýär.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeda radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2 hepde töwere ozal täze okuw ýylyna girişen Sewitiň bilim we terbiýeçilik edaralaryna sapaklar dowam edýär. Şonuň üçin her bir mugallim öz zähmetine derek pul kömegi bilen ýygyn möhümine goşmagy mejbur edilýärler.
Muallimleriň okutmaly sapagy bolan soň her bir muallim palta üçin 30-40 manat aralygynda pul töleýär.
Diýip bir magarif işgär aýdýar. Habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä tutuş Sewit boýunça edara karhanalardan 4-5 müň töwereg adamyň ýygyma çykarylmagynyň talap edilýändigine garamazdan gowçy meýdanlaryna çykýan adamlaryň umumy sany 1 müň adamdan geçmeýär. Ýygyma gatnaşmaýan büdjet işgärleri öz zähmetine derek edara ýolbaşçylaryna pul töleýärler. Her bir edaradan paýta ýygyn möhüm boýunça bir işgär guramy çökmüni belenipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri bu guramyçylary daýhan birleşikleriniň başlyklary bilen dil duşup ýygnylýan pullardan peýdalanmakda aýdýarlar.
Her bir edara gündelik adam sanyny çykaryar we toplanan pullary hasaplaýarlar. Edaralar kolhoz başlyklary bilen gepleşip palta ýygyldy diýip vilayet häkimligine hasabat berýärler hem-de ýygylmaly paltany kagyz ýüzünde satyn alýarlar.
Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Lewan planetiniň häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň 580 000 hektar gowçy meydanynyň 1 milyon 200 000 tonadan gowrak paýta hasylyny ýygnamak gödeňine tutunýar. Ýurdun ahal Balkan Marwa Lewan planetlerine 9 sentýabrda resmi taýdan ýygyn möhümine girişildi. Demirgazyk Daşgur welaýatynyň ýygymy 15 sentýabrda başlamak meýilleşdirildi. Türkmenistanyň hökümeti paýtaçylyk puwdugyny mejbur insan zähmetinden peýdalanmakda ýyllar boýy halkara insan hukuklaryny goraýjy gurumlar tarapynyň tanqid edilýär. Türkmen medpowat paýtaçy käreneşleriň uly ruhy berendik bilen ýygyn möhümine girişýändigini hem-de hasylyň esasan tehnikalar bilen ýygnalýandygyny öňe sürýär. Resmi medpowat görä ýygyn möhümine 1600 töwereg paýta ýygyjy kombaýnlardan peýdalanylýar. Mundan ozal Azatlygyň Marwa we Balkan welaýatlaryna habarçylar 11-nji sentýabrda nowatdaky paýta ýygymynyň ozal görülüp eşidilmedik derecede mevcuyanlığını xabar verdiler. Günbatır Sevit'te yığın mevzimlerin bağlılıkta maşgılı çareleri, şoltanı toylar ve sadakalar dilden çayaklendirildi. Bradyň Azatlygyň habarçylary Balkan Awaz şäheriniň saglyk öýlerindäki medisina işgärleriniň bereket etrafındaky gowçy meýdanlaryna ýygyma iberilýänliklerini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän köpçülüklüýüne habar beriş terişdeleri we elektron neşirler paýta ýygyn möhümine mejbur rahmetden peýdalanylmagy barada habar bermeýär.
Hormatly dinleýijiler we okuwçylar, Merkezi Aziýa Sewitindäki ýurtlaryň käbir ýerine maýarlara gelýän gysyň agyr boljakdygy duýdyryldy. Gysyň agyr gelmegi öňünden ýeterlik taýýarlyk görülmese maýarlary şol sanly mal eýelerini hem agyr synagy salyp biler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary türkmen maýarlaryna bu hil duýdyryşyň berilmeýändigini aýdýarlar. Şunun bilen wagtlykda azatlyk türkmen maýarlary we gysa taýýarlyk o tiyim yağdayı ve beylik meseleler var da yürüyte geplesik tayarlıya. Eğer bu meselede fikirleriniz, teklifleriniz olsa bize gize kalman iyi vermeniz soruyar.
Giple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde sizbilen men Sehra. Koronavirus pandemiyasının utarındığına ve Türkmenistan'da bunun bilen bağlı çeklendirmelerin yatırlandığına karamadan aşağıladın mekte okulçularının inatalarından sağlığın, salfiyatka, dezinfekte ve hacethane kağıydı üçün 60 manat yığınılmağı devam ediyar. Bu arada Türkmenistan'ın kronikatı neşiri öz yurt içinde haberçilerine salgılanıp 14. sentyabrda haber verdi. Mağlumatta şehrin 132. mektebinin okulçularının inataları bu serişteleri bağdarlarda has ardan bahadan satın alıp bolyandığını aydıp yığınılayan umumu pulun möçörünün bu haritleri satın almak için zerur olan serişteden 25-30 götürüm köptüğünü belliyarlar.
Men munun öňünalys çäreleri bilen o diýen gatnaşygy ýokdur diýip pikirdiýärin. Bu pul ýonama üçin bahana bolup biler we onuň EPS-i bölegi näde dogry maksatlary? Kimdir birinin cübüsüne gider?
Deyip mektep okulçularının birinin karındaşı aytdı. Adatlık radyosu baydılan yağdaylar varada gurrun edilen mektepten komentari alıp bilmedi. Bu varada şehrin bilim bölümü bilen hem havarlaşıp bulmadı. Yatlasak öz çağında koronavirusun yekece hadisasının hem hasaba alınmandığını tutun yerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri 2020 yılın aprelinden başlap okulçulardan ağzalayan ara saçılık serişlerini yanlar bilen getirmeyi talep edip başladılar. Yönü şol yılın ahirinde orta mekteplerin ağlavasında okuçlardan bu serişteler için pul yığınılıp başlandı. Gurun edilen ara saçlık serişlerine henüz de pul yığınılandığı barada geçen hepte azatlığın Balkan velayetinde kabarçısı ve çeşmesi hem haber verip de.
Köp hozuluğun talap edilen pulu töremege mümkünçülüğü yok. Şeyle bolanı köp mugullin bu hozulukların çağılarının ödünün karamağından çıkarmağın yollarını gözlemege başlayar. Oları başka sınıflara geçirip duyunmakçı bolyarlar. Bu yağday çağanın bir sınıftan başka sınıfa geçirip okuva bilme olan karayışına, hüvvetine yaramaz təsir yetiriyar. Çağıda men hiç kime gerek dəl diyen pikirde ödeyar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Şonol yurdun bilim ve terbiyeçilik edaralarının hükümet tarafından arasaçlık seriştelere şolsanda el yumak üçün savınlar ölen üpçün edilmelidigine, yönümünün iyi şüdünde berca edilmeyendigine hem belləpdi. Bundan başqa da şöyl çağaları başlanıç sınıfa başlan Balkanlı enataların inçemesi tədi oku yılının başlananına bir hepte hem bolmandığına, yönü özlerinden her gün bir zat üçün pul sorulyandığını 6. sentyabrda gurrun verdi. Hedir başlanış sınıf okuçuların enatalarının köpüsü çağılarını mektepten almağı baranda qatı eymenip bariyar. Enatalar öz aralarında bugün nem üçün pul sorarlar diyerler deyip Balkanlı yeni gurrun veripti. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde okuçulardan pul yığınılmağı bilen bağlı yağdaylar yılın devamında onlar çekerek kaytalanyar. Enatalar köpçülükleyin ve bayramçılık çareleri, sınıfları avatlama, prezidentin portretini, devlet baydağını ve gerbini tədelemek, dürlü oku esvaplarını satın almak, mektep yolbaşçılarına ve muallimlara sovot almak yağlı maksatlar için pul vermeye mecbur bolyarlar. Sonki yıllarda yurtta devam edeyen yeti iktisadi kıyınçılıkların, giyin yayran işsizliğin, haritların ve hızmatların gımmatlamanın arasında bu çıktacılar odalım güdören eklenci yengil olmadık maşalların köpüsünü barha kıyın yağdaya salyar. Köp enata bu pulu berip bilmeyar. Yurdun kabir mekteplerinde muallimler pul yığınamak ve beylikli talapları bercay etmedik okuçulara pes baha koymak barada hayvat atyarlara. Kabir muallimler olsa okuçulardan dürlü maksatlar için pul yığınamak talabının etraf şehir velayet bilim müdürlükleri tarafından dilden öngü sürülendiğine yarlara. Dünyanın en bir yapık ve represif yurtlarının biri hasaplanırlayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsanda bilim ministerliği yıllar boyu devam edeyen bu yağdaylar barada açıçan mesele qozomayarlara. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenabatda qarasızlyk bayramyna qabat ulanysa berilmeli jaýlaryň entek dolu taýýar däldigi. Ýöne onda da döwlet telewizionasynyň bu wagtda ýasamy, galp reportajlary ýazgy edýändigi bilinilýär. Sol bir wagtda jaýlar üçin öňünden tölek geçiren raýatlar sertnamada göz öňünde tutulan sertleriň dolu bir jaý edilmeýändigini aýdýarlar. 27-nji sentýabrda berlenilijek garasylygyň 32-nji ýyl dönümine gabat Lewap welaýatynyň merkezi şäherinde 42 otoğly 10 sany jaýy ulanysy bermek göz öňünde tutulýar. Emma habarçymyz Türkmenabadyň demir beton zawody tarapyndan bina edilen bu jaýlaryň aglabysynyň diňe daşynyň taýýardygyny, içiniň otoğlarynyň köpsinde entegem guruluşky işleriniň dowam ettirilýändigini anyklady. Ol döwlet telewizionasynyň hamaly bu jaýlar dolu ulanysy berilen ýaly öňünde ýasamy video reportajlary ýazgy edýändigini hem bildirdi.
Video üçin jaýyň diňe ikotogyny awatlaýarlar we bezeýärler. Ýöne içiniň mebellerini jaýy ýetiniň özüne satyn aldyrýarlar. Bolmasa şertnamada üýi goşlarynyň dolu üçin edilejekdigi aýdylýar. 4 otoglu bir jaýyň esasy mebellerini satyn almak üçin bankdan 60 000 manat karz almaly boldum.
Dip mundan 2 ýyl ozal. Jaýyň gurulysy ýaňy başlanan wagtda 600 000 manat möçberinde dolu tölegi geçiren ýasyjy gurrun berdi. Ol özü ýaly beýlik bir näçe ýasyjy bilen üpçün edilmeli üý goşlary wagtynda arz şikaýat etmäge tinan sandyklaryny. Emma resmiýleriň razy bolmasaňyz başga haridar taparys diýip jogap gaýtarandyklaryny we geçiren töleglerini hasabyna welaýatyň beýliki çetki taraplaryndan jaý bermegi teklip edendiklerini bellidi.
Ardyny işitdirjek gumanyň barmy? Olaryň şertlerine haýwatlaryna boýun bolmaly bolýar. Üstesine de video ýazgy edenlerini jaýlary prezidentiň sowgat diýip taryplaýarlar. Dolu tölegini eden jaýlarymyz nädip birden kä sowgat bolýar?
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi näýilerini bildirdi. Azatlyk beýan edilen bu ýagdaýlar boýunça Türkmenabadyň häkimliginden we binalaryň gurulmasyny alyp barýan Türkmenabadyň demir beton zawodundan kommentariýa alyp bilmedi. Döwlet statistikalary ýurdun ýaşaýyş jaý gorlary boýunça hakyky tanlary äsgär etmeýär. Türkmenistanda ýylatyň ýaşaýyş jaý meselesi köp ýyllyklaryň dowamında ýiti problema bolmagynda galýar. Owa we etrap ýerlerinde san taýdan giňeýän köp gozuluk adatça döwletden millik ýerlerini alyp howly jaýlaryny dikleýärler. Ýaş maskalalaryň girdijileri köplenç özbaşlyk bina edilýän howly jaýlaryň gurulmasyna siňdirilýär. Adamlar millik yerlerinde köplünç toyun toprakdan galdyryan jaýlaryny tapgyrlayn guryarlar we guruluşky işleri bir näçe ýyla çekýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen hökümeti şäher yerlerinde, hususan da paýtagt Aşgabatda we beýlik tewitlerde köp gatly jaýlaryň, katejlaryň, kasan-kasan mehmanhanalaryň we beýlik ditgarlaryň gurulmasyna milliardlarça dollar harçlady. Azatlygyň habarçysy bilen gurumdes bolýan ýerli ýaşaýjylar büdjet işgärleriniň agramly bölüginiň sol sanda lukmanlaryň we mugallimlaryň tewitlerde gurulýan katez jaýlar satyn almagy gurubynyň çatmaýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistana ýol hereketiniň howpsuzlygynyň bir aýlygy dowam edýän mahaly ýurdun güni batar sebeplerini aýal sürüjiler polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň eşgärleri tarapyndan nyşana alýar. Polisiýa eşgärleri aýal sürüjiler esasan daş keşfini görä saklap duýduruş berýär ýa-da daş keşfi döwletiň kesgitlen standartlaryna gabat gelmeýän aýallaryň sürüjilik şahadatnamalaryny ellerinden alýar.
Awtomobil ulagyny dolandyrýan aýal sürüji daş keşbi beýleki erkek sürücülerin ünsünü çekmediýali ülüňide bolmaly.
Deyip yanı yakine polisiya tarafının yol üstüne saklanan orta yaşlarına kalma gül gelinece polisiya işgarının öden aydın birliklerini getiriyar. Balkan vilayetine Azatlık Radyosu'nun havarçısının gurundaş bulan 45 yaşlı alma gül ve başka da bir neçe ayal sürücüler polisiyanın ödlerini yekirmeklerini gender kemsitmesi hasaplı yanlıklarına giyarlar. Tukmestan'a 1. sentyabr 30. sentyabr aralığına yol hareketinin hoopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı ışığı arasını bir aylık geçirliyar. Köşe yol hareketinin hoopsuzluğu bağıtta havarlılık kampanyalarını gönüktürlerini kaydılayan çareler köprünç polisiyanın yol gödövçülü gulluğunun işgarlarının köşelerde sürücüleri esaslı nişana almaları bilen yattı galiyar. Ayal sürücüler polisiyanın hoopsuzluk bir aylığı attındırayan kampanyalarının pidası bolyar. Turkmenistan'ın köşe yol bir aylığından beylikü attırdı hem ayal sürücüler köprünç kısılıp geliniyar. Yönüdüğü bir sürücü ayarları da eleytimdaş keşfi yerli ülünlere layık hasaplanmayan zinanların hususanını sonku bir neçil ver bir gödövçülü ve sedi var ediliyarlar. Yanı yakını polisiya tarafından saklanılıp sürücülük şah adatnaması elinden alınan almagul öz tecrübesini paylaşar.
Yol politesi mağa, siz saçınızı yığınaman avtolog dolandırıyarsınız. Bu yol ulo hadiselerine sebep bolyar. Sizin emeli dırnaklarınız hem bar. Bu uloğun rolunu tutanınızda kadali dolandırmağı kıyınlaştırıyar. Siz ökçesi belen ayakkab giyipsiniz. Diyen bakanlar bilen sürücülük şahadatnamamı elimden alı.
Deyip Balkan vilayetinin kızlarvat etrafını ulo dolandırıyan mahali yol polisiya tarafından saklanan almagul Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Sürücü dinanlar hakimiyetleri gender kemsitmelerini baş koşmakta ayıplap öz nägileliklerini bildiriyarlar. Almagul polisiya işgarına aydan sözlerini atlayar. Özünün dine köçe yol hareketinin düzgünlüğünü bozan halatını polisiya tarafından saklanıp bilinecektiğini aydiyar. Yani orta yaşlı dinanın polisiyanın önünü özünü aklamak finanslıkları netice vermeyar.
Menin daş keşbim bile neme işiniz var. Sizin beyle deyime hakkınız yok. Siz meni dine yol hareketinin düzgünlerini bozan halatımda saklamağa hakkınız var. Men hiç hili düzgünü bozmadım.
Deyip zinan maşgala polisiya işgarını yüzlönüptür. Buna karmadan polisiya işgarı almagulü cerime yazıp protokol dolduruptur. Turkmenistan'ın ayal kızların daş keşfi helişini gödövçülük asrını saklanılıyar. Şeride oların avtomobil uluğunu dolandırmak hukukları vatıl vatıl çayaklendiriliyar. Bundan odalı zinanlar sürücülük şahadet namlarını almakta durluk hıyıncılıklara fede var edildiler. Turkmenistan'ın ayal kızların daş keşfiyle bir hatırda avtomobil uluğunun hem daş keşfi hükümetler tarafından gödövçülük asrını saklanılıyar. Turkmen hükümetinin en çimeyil veri dilden görkünme esasını avto uloqlorun renkinin aq we açyk renke boyadylmagyny hem talap edip gelýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan beýleki bir Balkanyň zenan tutuş ýurt boýunça aýal gyzlaryň daş keşfini gödäwçilikde saklamagy gönükdirilen çäreleri könüçlük artdyrdy. Bu şeýle tejribeleriň täzeçiligi gabat gelmeýändigini gurrun berdi. Türkmen häkimetleri döwlet edara karhanalaryna mundan odal aýal gyzlar bilen geçiren duşuklaryny aýallara emeli dyrnaklaryň, emeli kirpikleriň, botoks we beýleki gözellik proseduralarynyň gadagan edilmegini milli däpde suurlara iye çıkmak tagallalar bilen düşündürdüler. Şeride bundan odal bir Türkmen resmi sayarları käbir kosmetik serişdelerinin gadagan edilmegini sanitariya talaplar bilen düşündürmäge çalışdy. Azatlyk radios polisiya işgärlerinin ayal sürücüler nişana almak bilen bağlı hadiseler boyunca polisiyanın yol gödäwçülük gurulunyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi yurtda hasabalanýan köçe yol hadiseleri barada hasabat bermeýär. Şeride ministrlik zinan sürücülerini çäklendirilmegi boyunca beýanat bermeýär. Türkmenistanyň döwlet häkimçiligine köpçülükleýin habar berişleri işler we elektron neşirler yurtda hasabalanýan köçe yol hadiseleri ýa-da zinan sürücülerini çäklendirilmegi olaryň nişana almagy barada habar bermeýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýär. Ukraina Russiýa garşy dowam etdirýän garşylyklaryň hüjüm tagallalarynyň çäginde ençime ýeňse gazanandygyny aýdýar. Bu aralykda prezident Vladimir Zelenskiy Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen öňümizdäki hepde geçmeli gepleşikleri taýýarlanýar. 14-nji sentýabr günü giýişlik ensemi habar teristesi sahtyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk resmiýetlere salgylanyp, öňümizdäki hepde BMG-niň bas assambleýasynyň Amerikadaky giýişlik sammitiniň çäklerinde Baydenin Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenski bilen gepleşikleri geçirjekdigi barada maglumat berdi. Bularyň ikisiniň de BMG-niň 78-nji sessiýasynda çykyş etmegi göz öňünde tutulýan. Zelenskiýniň Amerikanyň we dünýä liderleriniň öňünde etjek 100% çykyşynda Russiýanyň agressiýasyna garşy durmak tagallalary üçin has kämil yaraglar we ok däýerleri bilen üpçün etmek goldawy ugrunda alada etjekdigine garaşylýar. The Washington Post nişirinin yazmağına öre, Zelenski'nin tapari, Kongresin Ukrayna üçin qoşmaçı 24 milyard dollar himayeti bölüp bermegini qazanma üçin bilelikdäki itergi tagallalarının bir bölügi bolup duruyar. Bu samitin öňýany sukepdi Rus prezidenti Vladimir Putin, Russiýanyň gündogurunda Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşuşdy. Günwatar retmiýlerinin pikirine öre, Moskwa munun bilen özüniň Ukrainadaky alyp barýan basybalyjylykly hüjümi üçin yaraglary, kämil tehnologiýalary tewdalaşmagy maksat edinýär. Käbir maglumatlarda Putinniň we Kimiň Demirazy Koreýada ýene bir ýerde duşuşmagyna garaşylýandygy aýdylýar. Biden Zelenski maslahaty iýulda NATO-nun Litwada geçen sammitiniň çäklerinde bolan gepleşiklerinden bäri ilkinji 100% duşuşygy bolar. CNN öz çeşmelerine talgalanıp, Zelenski'nin Amerikanın kanun çıkarıcıları ve liderleri bilen hem ayrı-ayrılıkta gepleşikleri geçirecek digine haber verdi. Zelenski Amerika'da sonkı sapar dekabrda volupdi. Bu onun 2022 yılın fevralında Ukrayna arsa başladılan doğulu gerimli çoluştun veri dasar yurda amala asıran ilkinci saparı volupdi. Havarlarda bellinilse ýaly, Birleşen Ştatlar we beýleki ýaranlar Ukrainada iýunda başladylan möhüm garşylyklaryň hüjüm boýunça öňe gidişlikleri isleýärler. Zelenski 14-nji sentýabrda giýişligiden çykýanda mundan bir gün ozal Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň okupirlenen Krymda Russiýanyň howa hüjüminden gorunys ulgamyny we Iran edendigini aýdyp, muny üstünlik diýip häsiýetlendirdi.
Ще одне. Є за що окремо відзначити Службу безпеки України, увесь склад служби і наші військово-морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф.
Ukrainanyň Antaw gullugyndaky bir çeşmäniň Reuters gullugyna aýtmagyna görä, howa hüjüminden gorunys ulgamy Evpatoriýanyň goloýunda ýok edilipdir. Çeşme munyň Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň we harby deňiz güýçleriniň bilelikde gurunan dron we raket hüjüminiň netijesinde amal edilendigini belledi. Satellit suratlary Evpatoriýanyň goloýunda Russiýanyň howa hüjüminden gorunys S-400 gysymly ulgamynyň yerleşen tebitinde uly ziýanyň ýüze çykandygyny görkezýär. Bu wakadan bir gün öň Ukraina Krymda Russiýanyň 2 sany gämisine uly ziýan ýetirdi. 15-nji sentýabrda Irden Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby ştaby öz güýçleriniň Andriyevkanyň goloýundaky Donetsk oblastyny ýygyna alandyklaryny ma'lum etdi. Bu sewit Bahmutdan 10 kilometr günorta günwatarda ýerleşýär. Beýanatda düşmana adam güýji we terist babatynda uly ýitginiň ýetirlendigi hem bellinilýär. Mundan bir gün öň Gorunyk ministrliginiň metbuat wekili Hanna Malyar Andriyevka owasynyň azat edilendigini iglan edipdi. Mundan bir az soň ol bu beýanatyny ýygyna aldy. Seýlede agyr çaknysklaryň dowam edýändigini we ýagdaýlaryň örän agyr we gazaplydygyny belledi. Ukrainanyň harbylary Goloýdaky Klistiyevka sebitinde hem bölüklüň üstünlük gazanylandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu agyr çaknysklaryň baryan tebitlerinden taraplaryň hiç biriniň hem beýan edýän maglumatlaryny garaşsyz ýagdaýda tasdiklaýyp bilmeýär.
Hormatly dinleýijiler we okuwçylar, merkezi Aziýa sewtindäki ýurtlaryň käbir ýerine maýarlarlara gelýän gysyň agyr boljakdygy duýdyryldy. Kısım ağır gelmeği önünden yeterlik tayyarlık görülmese mağarları sol sahanına mal eyelerini hem ağır sinaga salıp biler. Azatlık radyasının yerli havarçıları Türkmen mağarlarına bu hiyil duyduruşun verilmeyenliğine ediyarlar. Şunun ulen mağarlıkta azatlık Türkmen mağarlarları ve kasa tayyarlık o tim yağdayı ve beylik meseleler var adı yürüyte geyplesik tayyarlıya. Eğer bu meselede fikirleriniz teklifleriniz bolsa, bize giyecek alman, iyi vermeniz soruyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.